Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» ξαναθυμάται σήμερα τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, την κορυφή των κορυφών κατά τον Καβάφη, τον πολιτισμό μας κατά τον Φώτη Κόντογλου. Θυμάται η εκπομπή «Λόγος και μέλος» του Παπαδιαμάντη σήμερα και το μνημειώδες δοκίμιο σχετικά με αυτόν που γράφτηκε από τον συγγραφέα, λογοτέχνη και κριτικό λογοτεχνίας Ζήσιμο Λορεντζάτο στα 1961, εξ αφορμής 50 ετών από τις κοιμήσεώς του. Το θρυλικό κείμενο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 50 χρόνια από το θάνατό του». Το παρουσιάζουμε όπως εξαγγείλαμε σε δύο εκπομπές μαζί με ένα συμπληρωματικό κείμενο του ίδιου συγγραφέα με αντικείμενο ξανά τον Παπαδιαμάντη, γραμμένο στα τέλη του 1985. Την ανάγνωσή μας και σήμερα επενδύει μουσικά σειρά υμνογραφημάτων του ιδίου του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, κυρίως για τον Άγιο Αντίπα, επίσκοπο Περγάμου, αλλά και έτερα για τον προφήτη Ηλία, τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο, την Γοργοεπίκοο Θεοτόκο. Τα ερμηνεύει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλο σε ακυκλοφόρητη ως τώρα σε ψηφιακή μορφή κασέτα του 1993. Ζήσιμου Λορεντζάτου, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 50 χρόνια από το θάνατό του, μέρος δεύτερο. Ένα άλλο ζήτημα απορίας άξιο, πως δεν το προσέχει κανένας, είναι η καθαρά αισθητική ή ιστορική στάση που κρατάμε απέναντι στη ζωντανή παράδοση της ορθόδοξης εικονογραφίας, της βυζαντινής και της νεότερης. Προέρχεται από τη μη συμμετοχή μας στην παράδοση. Αφού είμαστε αμέτωχοι στο πνευματικό περιεχόμενο της εικόνας που υπηρετεί η ζωγραφική, μας απόμεινε η ζωγραφική. Τον πιστό της εικόνας τον διαδέχεται ο φιλότεχνος και ο ιστορικός της τέχνης. Υπερηφανευόμαστε λόγου χάρη πως είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχουμε Βυζαντινό Μουσείο. Αυτό μας κάνει κάπως πρωτοπόρους, θα φανταζόμαστε, στον επιστημονικό κλάδο των Βυζαντινών σπουδών. Κανονικά θα έπρεπε να λυπόμαστε. Ο Παπαδιαμάντης πονούσε όταν έβλεπε τους σημερινούς Έλληνες να βάζουν χωρίς επίγνωση τη μεταφυσική τους παράδοση, δηλαδή το μόνο πράγμα που έχουν από το πνεύμα. Τα άλλα, καθώς είπαμε, είναι διανόηση ή αισθήσεις. Όχι εις τόπον του καρπόσε, αλλά εις μουσείον ύψιστε Θεέ, εις μουσίον ως να είχε πάυσει να ασκείται εις τον τόπον τούτον η χριστιανική λατρεία και τα σκεύη αυτής να ανήκον εις θαμένων παρελθόν και να είσαν αντικείμενον περιεργίας. Ήλαιος γενού αυτής, Κύριε. Λησμονά όπως ο Παπαδιαμάντης δεν ανήκε στη χωρία των εραστών της Βυζαντινής τέχνης, αλλά στην πνευματική παράδοση την οποία εξυπηρετεί η τέχνη αυτή. Ο Παπαδιαμάντης δεν είχε αισθητική ή αισθηματική σχέση με την τέχνη, είχε σχέση με τα φυσική. Και τη σχέση αυτή μπορείς να την αποκτήσεις μοναχά μέσα από κάποια παράδοση, όπως ο χριστιανισμός, ο Ινδουισμός ή το Ισλάμ, όχι μοναχός ή κάνοντας του κεφαλιού σου. Κάθε άλλη σχέση με την τέχνη, όπως η σημερινή, είναι παράνομη. Μια ανομαλία που μεταδόθηκε στον κόσμο από την αναγέννηση και δόθε, καθώς και παλαιότερα τη στερνή κλασική περίοδο. Επίσης, ο Παπαδιαμάντης δεν είχε αισθηματολογία ή θρησκευτικότητα. Είχε θρησκεία. Στην περίπτωση της δικιάς του πίστης θα βρίσκει απόλυτη εφαρμογή ο παντοτινός λόγος πως «το δόγμα στάθηκε η θεμελιακή αρχή της θρησκείας μου. Δεν ξέρω άλλη θρησκεία. Το απλό αίσθημα δεν είναι θρησκεία». Κάτι άλλο ακόμη διάκρινε σχετικά ο Παπαδιαμάντης. Αντίθετα με το γενικό λάθος των συγχρόνων του, βεβαίωνε πως το κύρος και την ενότητα της Εκκλησίας εμείς δεν τα συγχέομεν με τα σαμαρτίας των προσώπων, ώστε το πνευματικό αξίωμα, απόλυτο, να κλονίζεται από την ανθρώπινη αδυναμία. Σχετικό. Η τέχνη είναι μέσον, δεν είναι σκοπός. Ο Παπαδιαμάντης δεν γοητεύτηκε από το μέσον, ώστε να αλυσμονήσει το σκοπό ή να κάνει σκοπό το μέσον. Έπειτα ουδαμού σχεδόν θα έβριτε ότι επεζήτης αβεβιασμένην θέσιν ή πλοκήν, όπως γαλβανίσω την περιέργειαν του αναγνώστου. Ο λογοτεχνικός κόσμος της Αθήνας μπορεί να ρωτάει τι θα ήταν ο Παπαδιαμάντης χωρίς τα διηγήματα ή το λογοτεχνικό έργο. Δεν βλέπω να ρωτάει τι θα ήταν τα διηγήματα χωρίς τον Παπαδιαμάντη. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, η διηγηματογραφία, δίχως την αιτία του, ο Παπαδιαμάντης. Αυτή θα ήταν ωστόσο η κανονική σειρά, γιατί έχουμε στην ελληνική γλώσσα και σε ξένες και άλλα λογοτεχνικά έργα αισθητικά ωραία ή πληρέστερα σε κατεργασία. Αλλά δεν είναι Παπαδιαμάντης. Λείπει η προέκταση που μας μεταφέρει κάθε λαό στο ανεξήγητο εκείνο καθεστώς των πατέρων ή στο επίκεντρο της πνευματικότητάς μας, στη μεταφυσική ρίζα της ζωής. Και για να το έχει κανένας αυτό δεν φτάνει οποιαδήποτε ποιητική φλέβα ή αισθητική πληρότητα. Αυτή η μοναχή της μπορεί να γεννάει έργα, γεννάει πολλά. Δεν γεννάει τα έργα της παράδοσης. Από την άλλη μεριά, το να ανήκεις απλά και μόνο στην παράδοση, δίχως να έχεις τη χρειαζόμενη δεξιοσύνη στα χέρια, πάλι δεν φτάνει να δώσεις οποιοδήποτε έργο την προέκταση που αναφέραμε. Παράδειγμα, ο Μωραϊτίδης. Είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Πρέπει να υπάρχουν και τα δυο, παράδοση και δεξιοσύνη, για να μεταφερόμαστε στη ρίζα της ζωής. Και αυτά τα δυο πρέπει να έχουν γίνει ένα. Παράδειγμα, ο Παπαδιαμάντης. Κάτι λοιπόν παράξενο συμβαίνει εδώ. Όταν αρχίσουμε να το συλλογιζόμαστε, ίσως φοβηθούμε. Ίσως φτάσουμε ακόμη και ως το φόβο του Κυρίου. Τότε θα είναι αρχή σοφίας.
Λέγεται
Ζησίμου Λορεντζάτου, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1986. Από τη συλλογή μελέτες, τόμος πρώτος, εκδόσεις Δόμος. Ο Μποντλέρ έγραψε, στο «Η ρομαντική τέχνη», πως ο Ουγκό στάθηκε ο προφήτης από τη γραφή που έφαγε το γαλλικό λεξικό και το έβγαλε μεταμορφωμένο από το στόμα του σε κόσμο ολόκληρο, με χρώμα, μελωδία και κίνηση. Θα πρόσθετα πως ο Παπαδιαμάντης ακολούθησε με την ελληνική γλώσσα και αυτός τη μοίρα του Ιεζεκιήλ. Ο Θεός του είπε «Χάνε το στόμα σου και φάγε ο εγώ διδομήσει». Για την ελληνική γλώσσα ολόκληρη από τότε που φανερώθηκε στον κόσμο σε όλα τα πολυμέτωπα γυρίσματα της διαδρομής της θα μπορούσε ο Παπαδιαμάντης άφοβα να επαναλάβει «Και έφαγον αυτήν και εγένετο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκάζον». Η ελληνική γλώσσα ολόκληρη κοίταται παραδομένη στα χέρια του και οποιαδήποτε λέξη της, πάντα η καταλληλότερη, βρίσκεται πάντα έτοιμη να παρουσιαστεί μπροστά του, μόλις εκείνος το ζητήσει, και να τρέξει από οσοδήποτε μακριά, μόλις αυτός της κάνει νόημα, ή χρειαστεί να αποτελειώσει μια σκαλωμένη φράση του, μια παράγραφο, μια κέρια περιγραφή. Πότε ο άνθρωπος αυτός πρόλαβε να αφομοιώσει με τέτοιο τρόπο το θησαυρό αυτό της ελληνικής γλώσσας, που βγαίνει από μέσα του αβίαστα χωνεμένος με τόση ευκολία, πανέτοιμος να αντιμετωπίσει όλες και τις παραμικρότερες, ακόμα και τις πιο τυποτένιες ή τις περισσότερο ακίταχτες ανάγκες μιας ζωντανής γραφής. Διαβάζεις τον Παπαδιαμάντη και νιώθεις την ελληνική γλώσσα να σαλεύει και να φουσκώνει όπως η θάλασσα και να σου τραγουδάει τα άρρητα, να σου ομολογάει τα αμολόγητα, να σου ξεσκεπάζει τα αμπαρωμένα. Ως το σημείο φυσικά που η έκφραση μπορεί ακόμη και λειτουργεί, προτού να φτάσουμε στο ανέκφραστο, μπροστά στο οποίο όλοι απαρατάμε ανήμποροι και τα μολύβια και τα χαρτιά, και από εκεί και πέρα ο λόγος μη δε που λέγεται, μη δε που γράφεται και ο άνθρωπος οπαίνει. Και όμως ο Παπαδιαμάντης, όπως κάθε παρόμοιος άνθρωπος, καμιά φορά βρίσκει λόγια και για εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα λόγια. Όταν κάποτε καταγραφτούν όλες οι λέξεις από το έργο του, θα απορρίσω με δίκαια για το αποθησάβρισμα της γλωσσικής παρακαταθήκης του. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας συγγραφέας με τέτοια εξουσία πάνω στη χρήση της γλώσσας της ελληνικής, που να ξέρει όλα τα πράγματα με τα ονόματά τους, ακόμα και για περιπτώσεις ή λεπτομέρειες που δεν θα φανταζόταν κανένας πως πλάστηκαν τα αντίστοιχα ονόματα. Σχεδόν θα έλεγα όπως ένας γλωσσικός Αδάμ που ο Θεός του παρουσίασε για εμάς τα πάντα, καθώς γράφει στη Γένεση, ειδήν τι καλέσει αυτά. Και αυτός εκάλεσεν ονόματα με τη μεγαλύτερη άνεση πάση της κτίνεση και πάση της πετινής του ουρανού και πάση της θηρής του αγρού για τη γλώσσα μας. Αυτά όλα μεταφορικά και πάντα ποιητικά, με την καλύτερη σημασία του όρου. Στο έργο του έχουμε περίτρανα πραγματοποιημένη την υποθήκη του Σολομού, την υποταγή πρώτα στη γλώσσα του λαού και ύστερα το απόλυτο κυριεμά της. Η γλώσσα του ελληνικού λαού, θεά γλώσσης επί 3.000 έτη ήδη λαλουμένης και γραφωμένης και φάσης μεν εκάστοτε διαφόρους λαμβανούσης, αλλά όμως δια πάντων των αιώνων μέχρι σήμερον μιας και της αυτής, σαφούς και διαυγούς μενούσης. Φαινόμενο πρωτοφανές εν το κόσμο, καθώς το παρατήρησε ο γλωσσολόγος Χατζηδάκης. Η γλώσσα η ελληνική λοιπόν σε καμιά φάση της από τις τόσο πολλές και τις τόσο διάφορες δια πάντων των αιώνων δεν αρνήθηκε στον Παπαδιαμάντη την υπηρεσία της. Δεν κράτησε κανένα αποφασιστικό κλειδί και μυστικό αντικλείδι που να μην στρέξει να το παραδώσει στα χέρια του. Και αυτός πάλι δεν άφησε καμιά γωνιά που να μην στήσει ευλαβητικά το αυτί του για να ακούσει αρμόδια ή να καταγράψει την κάθε μακρινή ή κοντινότερη φωνή της, είτε η φωνή αυτή ερχόταν από τα ομηρικά είτε από τα ρόδινα ακρογιάλια της γλώσσας μας. Το κεφάλι που χωράει μέσα του και εξουσιάζει ποιοτικά, όχι ποσοτικά, το μαθαίνουμε από τις φράσεις του. Όλο αυτό το υλικό έξω από όλα τα άλλα τα γνωστά ποιητικά χαρίσματα και ιδιαίτερα εκείνο που ο ελληνικός κόσμος ομόθυμα ονομάζει μαγεία του Παπαδιαμάντη, γυρεύοντας να περιγράψει με τη ρίση αυτή το άρρητο θαύμα πως μόλις ο Μπαρμπαλέξανδρος ανοίξει το στόμα του «Καρδιά του χειμώνος Χριστούγεννα Άης Βασίλης», με τις πρώτες λέξεις εμπάζει αμέσως τον αποκλειστικό πνευματικό χώρο το δικό του. Ένα τέτοιο κεφάλι θα πρέπει να ήταν ασυνήθιστα δυνατό και μακρόχρονα οργανωμένο, με συνέχεια και συνέπεια σταθερή και αταλάντευτη και με σκέψη ταυτόσιμη, θα έλεγε κανένας, όχι μοναχά με το γράμμα, αλλά και με το ίδιο το πνεύμα, γλώσσης επί 3.000 έτη δια πάντων των αιώνων, μιας και της αυτής σαφούς και διαυγούς μενούσης. Ο Παπαδιαμάντης στο τιμόνι ξέρει τη γλώσσα του τιμονιέρη, στη γένα ξέρει τη γλώσσα της μαμής, στο ξόδι τη γλώσσα της μυρολογίτρας, στο παιχνίδι τη γλώσσα των παιδιών, όλες τις γλώσσες αυτές μιλημένες από πρώτο χέρι, καλύτερα από τον τιμονιέρη, τη μαμή, τη μυρολογίτρα, τα παιδιά, και όλες φορεμένες πάντα τη δική του απαραούνια στη γλώσσα που δεν παραγνωρίζεται με τίποτα και την ξεχωρίζεις από μακριά σαν μια πολιτεία που ου δύναται κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Την ελληνική γλώσσα ο Παπαδιαμάντης τη φύλαγε αποτυπωμένη στα κατεβατά του μυαλού του, πέρα και απάνω από κάθε άλλο σημάδι χαραγμένο στη μνήμη από διαβάσματα ή από παρατηρήσεις, μοναχική και ανέπαφη, όπως ο Άμλετ την εντολή του πατέρα του. Η γλώσσα μας πριν από αυτόν δεν ήταν ίδια με τη γλώσσα μας ύστερα από αυτόν. Κάθε μεγάλος ποιητής ή πεζογράφος αυτό κάνει στη γλώσσα του, την πλουταίνει με τη μεσολάβησή του. Από εκεί παίρνει καθένας και το όνομά του και λογιέται μεγάλος ή όχι μεγάλος. Χαράζει άσβηστα το αχνάρι του και αφήνει τη γλώσσα διαφορετική. Όποιος έχει σημασία για τη γλώσσα, έχει σημασία και για τη λογοτεχνία, αλλά και γενικά για την πνευματική ζωή ενός λαού, αν γράφει. Χωρίς το πιστήριο αυτό της γλώσσας, απομένει ανύπαρκτος. Με τη μιλιά του, ο μεγάλος ποιητής ή πεζογράφος πλουταίνει την κοινή μιλιά, με τη φωνή του πλουταίνει την κοινή φωνή μας. Ξαναβαφτίζει με το έργο του, σαν να λέγαμε, στη δεξαμενή της ζωής. Στη μοναδική περίπτωση της ζωής του, τη γλώσσα ολόκληρη εξ αρχής, τις παμπάλαιες λέξεις όπως γράφει κάπου στοργικά ο Κόνραντ, που έχουν φτενίνει και παραμορφωθεί από αιώνες απρόσεχτη χρησιμοποίηση. Όσοι δεν κάνουν αυτό, δεν έχουν καμιά σημασία για τη γλώσσα, ούτε για τη λογοτεχνία, αν υπήρξαν ή αν δεν υπήρξαν ποτέ, αν έγραψαν ή αν δεν έγραψαν. Δεν έχουμε τα σημάδια της παρουσίας τους. Αντί να την καταπιούν, όπως έλεγε ο Μποντλέρ, η γλώσσα τους καταπίνει. Ο Παπαδιαμάντης άφησε το αχνάρι του απάνω στη γλώσσα μας ανεπανάληπτο και παντοτινό. Προτού τη γράψει εκείνος, η γλώσσα μας δεν είχε τα όσα έχει τώρα που εκείνος την έγραψε. Και δεν είχαμε και εμείς μέσα στο μακρό κόσμο της γλώσσας μας το μικρό κόσμο της γλώσσας του Παπαδιαμάντη. Αυγάτισε τη λαλιά μας. Με την ευκαιρία της μεγάλης κριτικής έκδοσης του συνολικού έργου από τον Νίκο Τριανταφυλόπουλο, δεν θα έμοιαζε άκερο να στοχαζόμαστε λίγο περισσότερο ποια μπορεί να είναι τάχα τα γραμμένα της ελληνικής γλώσσας στις μέρες μας και ποια μπορεί να αποτιμάται γενικότερα η θέση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μέσα στο πνευματικό φτωχομαγαζό μας. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Κηφισιά, Δεκέμβριος του 1985.
Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως εις Ολύμπου παμάρκαν την κορυφή,
και της λαϊς υπογράφης.
Και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόχεις πληκτορίες τες του πνεύματος.
Ας διαβάσουμε τέλος εδώ, μετά τα κείμενα του Ζήσιμου Λορεντζάτου, μερικά αποσπάσματα από ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα του εξαδέρφου του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, όπου τον περιγράφει σαν ψάλτη, με τον κωμικό τίτλο «Ιστορία μιας τυρόπιτας, η οποία στο τέλος γίνεται φασκόμηλον». Αλλά εμείς ανεκαλύψαμεν τα χρόνια εκείνα και ένα άλλο κατανυκτικότατον καταφύγιον, τον Άγιον Ελισέον. Ένα ιδιωτικό εκκλησιδάκι απέναντι των φυλακών του παλαιού στρατώνος του Ιππικού, παρά την αρχαία αγορά. Μέσα εις μίαν αυλήν μεγάλην ως αν μοναστηρίου, όπου ετελούν του αγρυπνίε καθόλαστας μεγάλας εορτάς της εκκλησίας μας, από τας οποίας ποτέ δεν ελείπαμεν, καθοδηγούντες τους ψάλλοντας και ψάλλοντες και εμείς, τους κανόνας ιδίως, δεξιά ο Παπαδιαμάντης, αριστερά εγώ. Με όλην την τέρψην, την οποίαν παρέχει στην ψυχήν μία απόλαυση εις εκείνον όπου είναι συνηθισμένος εις τη αυτή νυκτερινήν προσευχήν. Είχε τελειώσει ο Εσπερινός, έγινε η ευλόγηση των άρτων και μετά την ανάγνωσήν θα έρχε ο όρθρος, το ωραιότερον μέρος της ακολουθίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δια τους θεσπεσίους ύμνους του Κοσμά και Δαμασκηνού, δια τους γλυκητά τους πολυελαίους, τους τρεις ψαλμούς του Δαβίδ, δια τους κανόνας ήτα, ότε κυριάρχει ο Παπαδιαμάντης ψάλλον με την άχρουν εκείνην ασθενικήν φωνήν του, αλλά με το περιπαθές αλυσμόνι τον ύφος κατορθώνω να μεταδίδει τον ενθουσιασμόν του εις τους ακούοντας, οι οποίοι χωρίς να θέλουν τον παρικολούθουν και αυτοί στα αρμονικά κινήσεις του εντοψάλιν, ότε εκινεί το όλος και εχόρευε και ελαφρώς εκτύπα τα σχήρας του επί του αναλογίου και τους πόδας του επί του ξυλίνου δαπέδου, χωρίς να γεννά καμίαν χασμωδίαν. Ή το εκεί όρθιος επί του στασιδίου του, διότι ουδέποτε εκάθητο. Η αγρυπνία εξικολούθησε κατόπιν, προβαίνουσα ομαλώς με πολλήν τάξην και με πολλήν ψαλτοφωνίαν, καθήν εψάλαμεν τους κανόνας κατά το σύνηθες προς χαράν όλου του εκκλησιάσματος. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Και σήμερα στον ήχο μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, οι κόσμων φωτίζαν.
πέρασα τον τυφλό και τον τη μορφή σου επιτρίψα σαν καπνιστή. Και του τον νυχτήρα σαν επάνη. Συμφωτισό με σε μη παλαμόμητε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς. Φωνή σου ακούων τη φοβέρα. Ουχόμο είναι και το αμόναχο μοναχό. Πριν του τον επέλεξα παιδεία. Του συνειέλε και σώζεστε πάνε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς. Θείον απάστος ως Κυβριστής Παναγνέ και ως Ραθυμών γεννήθηλέντες ημέρες μου τες πονηρές αληθώς η προστασία μου σπόδρα εμακρύνθης όσων με νύφιν με πίσω. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς η φωνή μαρθέ. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς λιμαντή της εικόνας της εισετής ακραντέ και βεβήλωτης της οπαλεν ύλος γενόμενος ο κύρμα κράδε δορκός εμέδε θέμης πως βλέπει όλοι βεβήλωσαν τα τί του πείσαντος. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, επακούσες μου δέσποινα, εν ημέρα ταύτη τη πλήρη θλίψεως, αποστήλας μη βοήθεια, εκ Βαβυλώνος εξαγάγης με. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, ξενιτεύοντα πάναγνε και ξεναγωγούς τον επιδημούν τα πάντα που αγνή. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς.